Honorable Rameshwaran, you have 5 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகிற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, மலையக பாடசாலை ஆசிரியர்கள் குறைபாடு சம்பந்தமாக இங்கே பேசப்படுகின்றது. அதிலே பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தது முதலில் நன்றி கூறுவதோடு, இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை ஏற்கனவே பல மலையக பாடசாலைகளிலே நிலை வந்தது. அதற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவரோடு பேசி, எங்களது தலைவர் ஆர்வம் தொண்டமானையா அவர்கள் பேசி பல ஆசிரியர் நியமனங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 3179 ஆசிரியர் நியமனம். அதற்கு பிற்பாடு 2013 பந்துல குணவர்த்தன அவர்கள் அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது அவரோடு பேசி 3000 உதவி ஆசிரியர் நியமனங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அதற்கு பிற்பாடு 2015 ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பொழுது இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் அவர்களுக்கான நியமனங்களை வழங்கியது. நாங்கள் இதை யாரும் குறையாக கூறவில்லை, எங்களையும் குறையாக நினைக்கக்கூடாது. நடந்ததை உங்களுக்கும் சொல்லவே வேண்டும். நல்லாட்சி அரசாங்கம் தான் அந்த 3000 உதவி ஆசிரியர்களுக்கு நியமனங்களை வழங்கியது. அப்போது எங்களது முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்மன் தொண்டமானையா அவர்கள் 2 அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து அவர்களை ஆசிரியர் சேவையில் உள்வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த 3000 ஆசிரியர் நியமனங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். ஆனால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்தவுடன் கட்டம் கட்டமாக அவர்களுக்கு ஆசிரியர் நியமனங்களை வழங்கினார்கள். இன்னும் அவர்களுக்கு குறைகள் இருக்கின்றது. நாங்கள் இன்றும் கூட காலையிலே கல்வி அமைச்சராக இருக்கின்ற கௌரவ ஜி எல் பீரிஸ் அவர்களோடு இன்று நாங்களும் எங்களது ராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்களும் இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, அதே போன்று நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இந்த 3000 உதவி ஆசிரியர்கள் செய்த நன்மைகள் எல்லாம் கூறி அவர்களுக்கு கூடிய விரைவிலே அவர்களுக்கு நியமனங்களை பெற வேண்டும் என்பதிலே இன்றும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். நல்லாட்சி அரசாங்கம் விட்ட பிழையை எங்களது அரசாங்கம் மேல் போடக்கூடாது. இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்து காலத்தில் தான் நாங்கள் 3179 ஆசிரியர் நியமனம், 3000 ஆசிரியர் நியமனம் எல்லாம் கௌரவ சபைக்கு தலைமைதான உறுப்பினர் அவர்களே பெற்றுக் கொடுத்தோம். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்திலே மலையகத்துக்கு 1 ஆசிரியர் நியமனத்தாவது பெற்றுக் கொடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது. அதே போன்று கொடுக்கப்பட்ட உதவி 3000 ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கும் அவர்களை நிரந்தரமான ஒரு ஆசிரியர் நியமனத்துக்கு உள்வாங்கவும் அவர்களால் முடியாமல் போய்விட்டது. மீண்டும் எங்களது ஆட்சி வந்திருக்கின்றது. இன்றும் எங்களது அமைச்சர் கௌரவ ஜி எல் பீரிஸ் அவர்களோடு பேசியிருக்கின்றோம். கூடிய விரைவிலே மத்திய மாகாணத்தில் இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 452 பேர் இருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு நவம்பர் மாத அளவிலே நாங்கள் நியமனத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று மலையகத்தில் பல ஆசிரியர் பற்றாக்குறைகள் இருக்கின்றது, அதையும் எங்களது கல்வி அமைச்சரோடு பேசியிருக்கின்றோம். அதற்கும் இந்த எங்களது அரசாங்கத்திலே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை பெறுவதற்கான நல்ல சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. இதை இவர்கள் எங்களிடம் விடுத்து நல்லாட்சி அரசாங்கம் இருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் அவரோடு பேசி இந்த ஆசிரியர் நியமனத்தை அவர்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு நியமனத்தை நாங்கள் 2 பேசி அன்று எவ்வாறு நாங்கள் கல்வி அமைச்சரோடு பேசி மறைந்த தலைவர் ஆர்மன் தொண்டமானையா அவர்கள் பேசி அவர்களுக்கு நியமனத்தை பெற்றுக் கொடுத்தாரோ அதை இவர்களது காலத்தில் செய்து முடிச்சிருக்கலாம். செய்து முடிக்காமல் முடியா போய்விட்டதற்கு அந்த குறையை எங்களது ஆட்சி காலத்தில் நிச்சயமாக நாங்கள் அந்த பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட 3000 உதவி ஆசிரியர் நியமனங்களை நிச்சயமாக நாங்கள் கூடிய விரைவில் அவர்கள் பெறுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தும் கூறி, கடந்த காலங்களிலே மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் மலையகத்திலே அரசியல் வேறுபாடுகள் இல்லாமல் ஆசிரியர் நியமனங்கள், அதே போன்று பாடசாலை அபிவிருத்தி என பல அபிவிருத்திகளை கொண்டுகிட்டு வந்தது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய காலத்தில். நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே மாறுதலாக எல்லாமே மலையகத்திலே மாறுதலாகவே நடந்திருக்கின்றது. அதை மீண்டும் அந்த பிழையை திருத்தி எங்களது ஆட்சியிலே நாங்கள் இதை சரியான முறையில் செய்வதற்கான எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. எனவே கோடாபய ராஜபக்ஷ அவருடைய அரசாங்கத்திலே நிச்சயமாக மலையகத்தில் கல்வியிலே ஒரு வளர்ச்சியை காண்பதற்கு, அதே போன்று ஆசிரியர் நியமனங்கள், அதே போன்று 50,000 மேற்பட்ட பட்டதாரி நியமனங்கள் எல்லாம் பெறுவதற்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக நாங்கள் கடந்த காலம் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி காலத்தில் எவ்வாறு மலையகத்தில் வேலை செய்தோமோ அதே போன்று மீண்டும் கல்வியிலே ஒரு புரட்சியை மலையகத்தில் ஏற்படுத்தும் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி
விடைபெறுகிறேன். Honorable Vadivel Suresh, you have 3 minutes.
நிச்சயமாக மலையகத்தினுடைய ஆசிய பற்றாக்குறை மற்றும் உதவி ஆசிரியருடைய நியமன சம்பந்தமான இந்த நிலைமையை, இந்த பிரேரணையை இங்கு கொண்டதனுடைய நண்பர் கௌரவ வேலுக்குமார் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உதவி ஆசிரியர் நியமனம் 3179 ஆசிரியர் நியமனம் மலையகத்திற்கு வழங்கப்பட்டு மிகவும் குறைவான ஒரு கொடுப்பனவை கொடுத்து இன்று பல வருட காலமாக அந்த உதவி ஆசிரியர்கள் மிகவும் கஷ்டத்துக்கும் இன்னலுக்கும் முகம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அன்று இருந்த அவர்களுடைய கல்வி திறமைக்கு மேலதிகமாக இன்று பட்டதாரி நியமனங்களை கூட அந்த ஆசிரியர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இது மலையகத்திலே அந்த ஆசிரியர் சமூகத்திற்கு அந்த உள்ள ஒரு அந்தஸ்து, ஒரு கௌரவம் கூட அங்கு மிகவும் குறைத்து கணிப்பிடப்பட்டிருக்கதாக நான் கருதுகின்றேன். நல்லெண்ணத்தோடு அந்த நியமனங்களை வழங்கியிருந்தாலும் கூட நானும் கூட அந்த காலகட்டத்திலே ஊவா மாகாணத்தினுடைய தமிழ் கல்வி அமைச்சராக செயற்பட்டிருந்தேன். அந்த நியமன வைபவத்தின் கூட நான் கலந்து கொண்டிருந்தேன். ஊவா மாகாணத்திலே நான் விசேட அமைச்சரவை அங்கீகாரம் ஒன்றை பெற்று அந்த 7500 ரூபாய் கொடுப்பனவை 15000 ரூபாயாக மாற்றி நன்றி ஊவா மாகாணத்தில் நாங்கள் அதை கொடுத்துக் கொண்டோம். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் பாராளுமன்றம் வந்த பிறகு மீண்டும் அது ரத்து செய்யப்பட்டு அவர்களுடைய அந்த 7000 ரூபாய் கொடுப்பனவே அது அறவிடப்பட்டதும் மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்குது. இங்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எது எவ்வாறாக இருப்பினும் கூட அந்த அரசாங்கம், இந்த அரசாங்கம், நாங்கள், நீங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை விட ஒரு தார்மீக பொறுப்பு ஒன்று இருக்கின்றது. கல்வி அமைச்சர் கௌரவத்துக்குரிய பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் அவர்கள் இங்கு இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவருக்கு என்னுடைய முழுமையான ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். இந்த ஊவா மாகாணம் மட்டுமல்ல, இந்த மலையகத்தினுடைய கல்வியிலே தாங்கள் சிறந்த ஒரு அணுகுமுறையை உருவாக்கி இந்த மலையகத்திலே ஒரு கல்வியுடைய புரட்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு முழுமையாக உங்களுடைய பங்களிப்பு இன்றியமையாததாக இருக்கும் என நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். விசேடமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த மலையகத்திலே அனைத்து பிரதேசங்களிலும் இந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் சென்ற வாரம் கேள்விப்பட்டோம், மிகவும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் எம்மால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் கல்வி அமைச்சு கூட ஊவா மாகாணத்திலே பறிபோகும் நிலை உருவாகின்றது என்றெல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். 13வது அரசியல் சட்டத்திட்டத்திற்கு பிறகு இந்த அதிகார பரவாக்களிலே மத்திய மாகாணமும் ஊவா மாகாணமும் தமிழ் கல்வி அமைச்சு என்று உருவாக்கப்பட்டது. ஆகவே இந்த மலையகத்திலே கல்வியிலே ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு மிகவும் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்ற இந்த பிரதேசங்களுக்குரிய ஆசிரியர் நியமனங்கள், அதே போன்று அந்த 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 வலயக்கல்வியிலிருந்து கோட்டக்கல்வியிலிருந்து மாகாண கல்வி வரைக்கும் இந்த ஆசிரியருடைய பிரச்சனை அவர்களுடைய உத்தியோகபூர்வ பிரச்சனைக்கு அப்பால் இந்த பற்றாக்குறை இன்னும் நீக்க முடியாமல் இருக்கின்றன. இன்னும் கூட ஊவா மாகாணத்திலே உயர்தரத்திற்கு விஞ்ஞான ஆசிரியர்கள் மற்றும் கணித பாடத்திற்குரிய ஆசிரியர்கள் குறைபாடுகளாக இருக்கின்றன. ஆகவே கௌரவத்துக்குரிய எங்களுடைய மிகவும் சிரேஷ்ட அமைச்சரவர்கள் இங்கு
இருக்கின்றனர்.
ஆகவே மிகவும் மிகவும் கௌரவமாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன். கௌரவ ஜி எல் பீரிஸ் அமைச்சரவர்கள் அந்த கல்வித்துறையிலே வந்திருப்பதற்கு நாங்கள் மிகவும் பெருமை அடைகின்றோம். நிச்சயமாக உங்கள் காலகட்டத்திலே இந்த மலையகத்திற்குரிய கல்வி பிரச்சனைகளை நீங்கள் தீர்த்து வைக்க வேண்டும். இந்த உதவி ஆசிரியர்களுடைய கொடுப்பனவு, அவர்களை ஆசிரியர் சேவைக்கு உள்வாங்குவது சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களையும் நீங்கள் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று மலைய மக்கள் சார்பாக உங்களிடம் மிகவும் கௌரவத்துடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
Honorable Varuna Lienage, you have 3 minutes. Honorable MS Taufik, you have 3 minutes. Honorable Veerasumana Veerasinghe, you have 4 minutes.
Garu Moolachanaruda, Garu Mantrithumane, Vathukare Devidamadhe Vathupasal, Vala Guruvarun Sambandhava, Itamat Vadagat Yojanava Kada Velukumara, Garu Mantuma Idripat Karupu Velave, මේ පිළිබඳ යම් අදහසක් පළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු දවසේ ඉඳලා මගේ කතා කිහිපයක වතුකරේ යන සතා කරා. දැන් මේ යෝජනාවේ ආවත් මේ යෝජනාවෙත් කතා කරන්නේ උඩ රට වතුකරේ පාසල් පද්ධතියේ තියෙන කාරණා සම්බන්ධව. වෙල්කුමාර මන්තුමාගේ කතා වුණොත්, ඒ වගේම රාමේශ්වර මන්තුමාගේ කතා වුණොත්, ඒ වගේම ඌව පළාත නියෝජනය කරන අපේ වඩිවල් සුරේෂ් මන්තුමාගේ කතා වුණොත් ඒ පළාත්වලට ඒ වතුකරයට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරා. සමස්තයක් විදිහට වතුකරේ පාසල් පද්ධතිය ගැන මේ සභාවේ අවධානය යොමු වෙනවාද කියන කාරණාව තමයි ප්‍රශ්නේ. අපේ රටෙත් ඒ අවධානය හරියට යොමු වෙලා නැහැ. ඒ වතුකරේ ගැන කතා කරනකොට මෙතන අධ්‍යාපන විෂය භාර ගරු අමාත්‍යමා ඉන්න නිසාවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය වතු පාසල් 10ක් තියෙනවා 10ක් තියෙනවා හැබැයි ඉතිහාසයේ හැමදාම මේ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය වතු පාසල් සඳහා සාධාරණ ක්ෂිෂ්ඨ වුණේ බොහොම අඩුවෙන් පළාත් සභාවට තුල තමයි මේ පාසල් 10ම තියෙන්නේ පළාත් සභාව වලින් කරපු දෙයක් හැරෙන්න මධ්‍යම රජයේ අපි දැන් අද නියෝජනය කරන මේ පාර්ලිමේන්තු ඇතුළු එදා වතු වැඩිදල පහසුකම් අමාත්‍යාංශ තිබුණා වතු පාසල් පිළිබඳ විෂයන් සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ තිබුණා නමුත් සාධාරණ සිද්ධ වුණේ නැහැ යම් ප්‍රමාණයකට හරි සාධාරණ සිද්ධ වුණේ මේ ගුරු සහායකයන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී විතරයි ඒක යම් ප්‍රමාණයකට තමයි ඒ සාධාරණක් සිද්ධ වුණේ වතුකලේ පාසල් වල තිබෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ තමයි ගුරු හිඟය ඒ ගුරු හිඟේ සපුරන්න පළාත් සභාව තුළ අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මූලාසන නායකවරු මන්ත්‍රීවරු ඔබතුමත් මමත් එක පළාත් සභාව ඉන්න නිසා අපි දන්නවා ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 5ක් 4ක් ඔබතුමා නියෝජනය කරන බද්දක මාසනේ මායිමට වෙන්න වැලිපිට දිවිතුර ඒ සරස්වති විද්‍යාලය ඇතුළු ඒ පාසල් පද්ධතිය තුළ ගුරුවරුන් හිඟය සපුරන්න පළාත් සභාව තුළ ක්‍රමවේදයන් බොහොම අඩුයි ලකුණු පළාතේ ගොහේ උත්සාහයන් දරුවා වර්ග පළාත් සභාව තුළ ගුරුවරුන් මඳවා ගැනීම ක්‍රමවේදය තුළ දෙන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයක් තමයි උපාධිධාරීන් ගුරුවරුන් සඳහා ගුරු වෘත්තිය ඇතුළත් කර ගැනීමට හැබැයි උපාධිධාරීන් ගන්නකොට ද්‍රවිඩ විෂයෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය උපාධිය හදාරපු අය බොහොම අඩුයි අපේ පළාත් සභාවේ ඒ සමුග පරීක්ෂණයේ සමස්ත ලංකාවක් විදිහට කරනකොට බහුතරයක් ගුරුවරු ආවේ වැල්වැට තුරෙන් මඩකලපුවෙන් වවුනියාවෙන් උතුරු නැගෙනහිරෙන් තමයි බහුතරයක් ගුරුවරු ආවේ. හැබැයි ඔවුන්ට ගෞරවයක් ප්‍රද කරනවා. ඔවුන් දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන්ගේ සේවාව සිද්ධ කරා. දැන් මේකට උත්තරයක් විදිහට තමයි ගුරු සහායකයන් බඳවාගත්තේ. ඒ ගුරු සහායකයන් බඳවා ගැනීමේ අවම සුදුසුකම බවට පත් උනේ උසස් පෙළ සමත් වීම. ඒක යම් ප්‍රමාණයකට සාධනීය උත්තරයක් බවට පත් වුණා. ඒ උසස් පෙළ සමත් අය ගුරු සහායකයන් විදිහට බඳවාගත්තට පස්සේ ඔවුන් ගුරු සේවයට අන්තර්ගහණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය තවමත් කටලවිල්ලක් හරිගස්සගෙන තියෙනවා මේ රටේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ පමණක් තැන්වල ඒක එක තැන්වල එක එක විදිහට කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ගුරු සහායකයන් විදිහට බඳවා ගත්තට පස්සේ ඔවුන් උපාධි පාඨමාලාව උපාධි සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ගුරු විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඒ ට්‍රේනින් කොලෙජ් ගිහිල්ලා පුහුණු අවසන් කරාට පස්සේ නැවත ගුරු සේවයට අන්තර්ගහණය වීම යම් බාධාවක් තියෙනවා අපි අපි ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යමනේ දකුණු පළාතේ නම් දකුණු පළාතේ සියලුම දෙනා ගුරු සේවයට අන්තර්ගහණය කළා තියෙනවා ගුරු සහායකයන් විදිහට මඳවාගෙන උපාධිධාරීන් සහ ට්‍රේනින් කොලෙජ් වලින් ඒ අවසන් කරපු සියලු දෙනාම පළාත් සභාව තුළ ගුරු සේවයට අන්තර්ගහණය කරන අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. අප රටක් විදිහට මේ ප්‍රශ්නය අද හරියට උත්තරයක් ලැබිලා නැහැ. අපේ දකුණු පළාතේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එතනින් එහා ගිය වෙනත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ගුරු සේවක ගුරු සහායකයන් මඳවා ගැනීමේදී දකුණු පළාතේ අනුමත වුණා එකවරක ගාලටත් මාතර ගුරුවරුන් 60ක් හෝ 65ක් බඳව ගන්න. හැබැයි ඒක කාඩරක අනුමත කරගත්තට මධ්‍යම රජයෙන් දකුණු පළාතට දුන්නේ ඒකෙන් 29 25ක් හෝ 28ක් වගේ ප්‍රමාණයක් විතරයි. තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් කාඩරක අනුමත කරගත්තට දකුණට සාධාරණය එදා සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. ඒක නිසා අදටත් ඒ දකුණු පළාතේ පාසල් පද්ධතියේ ඒ ගුරු සහායකයන්වත් නැති පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ යෝජනාවේ ප්‍රස්තුත කාරණා වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ අමාරුවෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ලයින් කාමරේ ඉඳලා කුලී වැඩ කරපු අම්මලා තාත්තගේ දෛනික වැඩම ලබන අම්මා තාත්තගෙන් අමාරුවෙන් ඉගෙනගෙන උසස් පෙළ හදාරන දරුවෝ ඔවුන්ට විද්‍යාපීඨ යන්න ළමාට ලකුණක් දෙකක් මදි වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයන් ලකුණක් දෙකක් මදි වෙන්න පුළුවන් මේ පෞද්ගල අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුල එක්සයි ඒ කඩේම පසු කරන්න කෙටි කාලයක් සමහරට තව අවුරුදු 5ක් 10ක් විතරමයි මේ අර්බුදය සමහරට විසඳ ගන්න ඉඩ කඩ ලැබෙ ඕනකම තියෙන්නේ මේ ගුරු සහායකයන්ගේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ ලැබෙ ඕනකම තියෙන්නේ තව අවුරුදු 5ක් 10ක් විතරයි ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නය උත්තර හම්බෙවි උපාධිධාරීන් සහ විද්‍යාපීඨ වලින් මේ දෙවිඩ මාධ්‍ය වතු පාසල් වල දරුවනොත් ඉගෙනගෙන පාසල් පද්ධතියට එකතු වෙවි හැබැයි එතෙක් මේ යන ගමනේදී මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් තියෙන මේ ගුරු සහායකයන් සම්බන්ධව මීට වඩා තීරණ ලෙස මිලට සානුකම් පිට ලෙස සලකා බලන්න කියන කාරණාව මේ මොහොතේ සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන් මා නියෝජනය කරන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ පාසල් 6 මා නියෝජනය කරන දෙනිය ආසනේ පාසල් 5ක් තියෙනවා ඒ වගේම අකුරස් ආසනයක් පාසලක් තියෙනවා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ පාසල් 4ක් තියෙනවා දකුණු පළාතේ මේ පාසල් 10 තවම නොවිසඳුණු ප්‍රශ්න රාශියක් අතර ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්න වෙන්නේ ගුරුවරුන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඒක නිසා ඇතම් විෂයන් වලට ගුරුවරු ඇත්තෙම නැ Hindu ආගම වගේ විෂයන් වලට උගන්වන්න ගුරුවරු ඇත්තෙ නැ පමණක් කාල දෙමළ භාෂා සම්බන්ධ සමස්තයක් විතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමස්ත පාසල් පද්ධතියම කරු සභාව මොනවාසන සභාපතිතුමනි ඒක නිසා මේ කාරණාව සම්බන්ධව අද අධ්‍යාපනය එකතැනකට ගෙනල්ලා උත්තර හොයන්න සූදානම් වෙන වෙලාවේ අද සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම දවන්ත ප්‍රසංස්කරණ කරා යන්න උත්සාහ කරන වෙලාවේ ඉතිහාසයේ විද්‍යාත්මකව මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ ආණ්ඩුව අපේ ආණ්ඩුව සූදානම් වෙච්ච වෙලාවේ මා විශ්වාස කරන කරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි මේ කාරණාවට ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන කාරණාව කියලා අධ්‍යාපන විෂයන් ගණනාවකට බෙදලා ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ වක්කෙන් පැවරනකොට මේ අධ්‍යාපන විෂය තුල මේ දෙවිඩ මාධ්‍ය ගුරුවරුන් සඳහාත් මේක ඇතම් වෙලාවට මුස්ලිම් පාසල් තියෙනවා දෙවිඩ මාධ්‍ය වතු පාසල් තියෙනවා මේ කාරණා දෙකේදීම මේ ප්‍රශ්නේ බලපානවා ඒ වගේම ගරු මුලාසන නඩුවේ මන්ත්‍රීවරු මේ කාරණා මතු කරන්න ඕන අපේ රටේ මේ තියෙන අලුත් ක්‍රමය තුළ අලුත් ආණ්ඩුකම අපේ රටේ තියෙන ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව තුළ සිංහල භාෂාව සහ දෙමළ භාෂාවද රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අද දරුවන්ට සිංහල දරුවන්ට දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් දෙමළ දරුවන්ට සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නත් තියෙන ඉඩකඩ
බොහොම අවමයි.
ඒක නිසා මේ මට විනාඩියක් දෙන්න කතාව අවසන් කරන්න. මේ කාරණාවෙදි සමහර විට ජාතික පාසල් වල පවා අද දෙවන මාධ්‍ය උගන්වන්න ගුරුවරු නැහැ. ගරු මූලාසන අඩු මන්ත්‍රමනේ මා ඉගෙන ගත්ත මාතර සාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලය අවුරුදු දෙකකින් දෙවන භාෂාව උගන්වන්න ගුරුවරයෙක් නැහැ. දැන් බොහොම අමාරුවෙන් පලාසවා පාසලකින් ගුරුවරයෙක් අනුයුක්ත කරලා ඊයේ හෝ අද ඉඳලා තමයි ඒ ගුරුවරයා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන ගරු අමාත්‍යමනේ. දැන් මේ පාසල් පද්ධතිය තුළ දෙමළ භාෂාව උගන්වන්න ගුරුවරු නැති වුණායින් පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඔවුන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට වාඩි වෙන්න ඉඩකඩ හම්බෙන්නේ නැහැ. දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට 20ක් විතර ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එ නිසා සමස්ත අධ්‍යාපන පද්ධතියේම මේ දෙමළ භාෂාව පිළිබඳව ගුරු හිඟය බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවේ මේ පිළිබඳව වෙනත් ආකාරයකට කල්පනා කරලා බලන්න ඕන කියන කාරණාව සිහිපත්
කරමින්
වේල කුමාර මන්ත්‍රීමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව ඉතාමත් සාධාරණ කාරණාවක්. අමාරුවෙන් ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා විද්‍යාපීඨ ගිහිල්ලා ඒ අධ්‍යාපන හදාරන දරුවන් වගේම
සහායක
ගන්න විදියට බැඳිලා ඒ සුදුසුකම් සපුරන දරුවනුත් මේ ක්‍රමය තුළ ගුරුවරුන් ඉදිරියේ බඳවා ගන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම වෙන්න කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් මාන්නේන බොහොම ස්තුතියි.
මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා මීළඟට Honorable Aravind Kumar, you have 3 minutes.
Thank you, sir. இன்று எனது சக உறுப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பிரேரணையாக நான் பார்க்கின்றேன். அவருக்கு எனது நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். 2013 சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைச்சரவை பத்திரிகையின் ஊடாகவே இந்த மலையகத்தின் உதவி ஆசிரியர்கள் நியமனம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்போது அந்த நியமனங்களை வழங்குவதற்கு பல்வேறு வகையிலான விதிகள் அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறான அந்த விதிகளோடு தான் எமது நல்லாட்சி காலத்திலே இந்த நியமனங்களை வழங்க வேண்டிய அந்த நிர்பந்தம் எமக்கு ஏற்பட்டது. ஆகவே இவ்வாறு சுமார் 3000 அதிகமானவர்களுக்கு இந்த நியமனங்கள் வழங்குவதற்கான அனுமதி கிடைத்திருந்தது. அதனை நாங்கள் கட்டம் கட்டமாக வழங்கினோம். இவ்வாறு இந்த நியமனங்களை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் பலர் அந்த காலகட்டத்திலே பல தனியார் துறையிலே நிரந்தர நியமனங்களோடு தொழில் செய்தவர்கள் அதிலே இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அரசாங்க உத்தியோகம் என்று கிடைக்கின்றது, ஆசிரியர் உத்தியோகம் என்று கிடைக்கின்றது என்ற காரணத்திற்காக அவர்கள் அந்த நிரந்தர தொழிலையும் விட்டுவிட்டு வந்து இந்த ஆசிரியர் உதவியாளர் நியமனங்களை பெற்றுக்கொண்டார்கள். ஆரம்பத்திலே 6000 ரூபாய் என்ற அந்த ஒரு கொடுப்பனவோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு இன்னும் ஒரு 4000 ரூபாய் அதனோடு சேர்க்கப்பட்டு அது 10000 ரூபாயாக மாறியது. இவ்வாறு இந்த 10000 ரூபாய் அந்த தொகையோடு அவர்கள் வருடக்கணக்கிலே பல்வேறு துன்பங்களை துயரங்களை அனுபவித்து வருவதை நாங்கள் அனுபவ ரீதியாக பார்க்கின்றோம். உண்மையிலேயே இந்த வேறு எந்த ஒரு நியமனங்களுக்கும் இவ்வாறான ஒரு விதிகள் உள்ளடக்கப்பட்டது கிடையாது. மிகவும் அநீதியான ஒரு நியமனம், மிகவும் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல்களை மீறலுக்குள்ளான ஒரு நியமனங்களாகவே நாங்கள் இந்த நியமனங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே அதிலே பட்டதாரிகளாக வேண்டும் என்ற ஒரு விதி, அல்லது ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியிலே பயிற்சியை பெற வேண்டும் என்ற இன்னும் ஒரு விதி என்று பல்வேறு விதமான விதிகள் அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை பலர் அந்த விதிகளுக்கேற்ப தகமையை தற்போது பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவ்வாறு பூர்த்தி செய்தும் கூட நியமனங்கள் வழங்குவதிலே, நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்குவதிலே மாகாண மட்டத்திலே உள்ள கல்வி திணைக்களம் பலத்த ஒரு ஒரு அக்கறை காட்டாத ஒரு தன்மை, அல்லது மிகவும் அந்த ஸ்லோ என்று சொல்வோம் வேகம் குறைந்த ஒரு பாணியை காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நியமனங்களை வழங்குவதிலே. ஆகவே இவை அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது இந்த ஆசிரியர் உதவியாளர்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு அநீதி, அவர்களின் உரிமை மீறப்படும் ஒரு நிலைமை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் இங்கே கூறப்பட்டது, எமது நல்லாட்சி காலத்திலே ஆசை நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இது முற்றிலும் அப்பட்டமான ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு கூற்று. ஏனெனில் மாகாண மட்டங்களிலே பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. தேசிய கல்வி கலாச்சாலையிலே இருந்து டிப்ளமா பெற்றவர்களுக்கு நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இவை அனைத்தும் மாகாண மட்டங்களில் வழங்கப்பட்டன. ஆனால் மாகாணங்களுக்கென மத்திய அரசாங்கமோ திரைச்சேரியோ கிடையாது. இவை அனைத்தும் மத்திய கல்வி அமைச்சின் ஊடாகவே, மத்திய கல்வி அமைச்சின் அங்கீகாரத்துடன் அனுமதியின் ஊடாகவே இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஆகவே இவ்வாறு நல்லாட்சி காலத்திலே நியமனங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை படவில்லை என்ற கூற்று முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு கூற்று. அது மாத்திரமல்ல, இப்பொழுது இவர்கள் ஆசிரியர்களாகவும் இல்லாமல் சிற்றூழியர்களாகவும் இல்லாமல் இரண்டும் கட்ட நிலையிலே இரண்டும் கட்ட நிலையிலே இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒன்று, இவர்கள் சிற்றூழியர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆசிரியரும் கிடையாது, சிற்றூழியரும் கிடையாது, இரண்டும் கட்டான ஒரு நிலைமை. பல்வேறு மன உளைச்சலுக்கு இவர்கள் உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள். பல்வேறு குடும்ப பிரச்சனைக்கு இவர்கள் உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த நியமனங்களை தாமதியாது வழங்க வேண்டும் என்று நான் இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இப்பொழுது எமது கல்வி அமைச்சராக ஒரு கல்விமான் இருக்கின்றார், ஒரு பேராசிரியர் இப்பொழுது கல்வி அமைச்சராக இருக்கின்றார். ஆகவே கல்வியை பற்றிய அந்த ஞானம், கல்வியை பற்றிய அந்த அக்கறை அவருக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் என்பதிலே மாற்றுக்கருத்துக்கு இடம் கிடையாது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே அவர் அதிக அக்கறை காட்டி இந்த புறம் ஓடி போயிருக்கும் இந்த உதவி ஆசிரியர் நியமனங்களை நிரந்தர ஆசிரியர்களாக நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அவர் மிக விரைவாக மேற்கொள்வார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Kings Nelson, you have 2 minutes.
గారు మూడాడ ఆరుసన మంత్రిత్వమని పే గారు కుమార్ మంత్రిత్వమా ఇనాపు యోజనవ తమత్ కారుచి యోజనవక్ ఈ సంబంధవ ఇక్కడ అదహస్ దిరిపత్ క్రీమ సందహ అవస్థవ లబాదిమిదన మగే గౌరు స్తుతియ మీ అవస్థాయ పుదకరణవా విశేషమ ఊవ పలాతత్ ఏ వగేమ వతుకరేత్ గత్తమ మే గురు సహాయక సంబంధవ విశేషం మా నియోజనేకన్న පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් උතුරු මැද පළාත නියෝජනය කරන කෙනෙක් විදිහට පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ දමිළ පාසල් 6ක් තියෙනවා. මේ වතුකරේට තියෙන ප්‍රශ්නෙම තමයි මුලාසන ආරුණ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දමිළ භාෂාව උගන්වන ගුරුවරු වගේම මේ පාසල් වලට සිංහල භාෂාව උගන්වන ගුරුවරුගේ විශාල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය, ඒ වගේම දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය මුල් කරගත්තොත් තමයි ඉතාමත් අති දුෂ්කර ගම්මාන දෙකක් විදියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව, විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව මම ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමා මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටලා අපේ මේ අදහස් සම්බන්ධව දැඩි අවධානය යොමු වෙයි කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත්, උතුරු මැදම ගත්තොත් දැඩි ගුරු හිඟයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගණිතය, සෞන්දර්යය, ඒ වගේම විද්‍යාව වගේ විෂයන් වලට ගුරු අඩුපාඩු විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා ගෙනාපු යෝජනාව මේ සභාවට ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවක්. ඒ යෝජනාවේ වැදගත්කම තමයි දැන් මේ ගුරු සහායකවරු දීර්ඝ කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ සේවාව අනිත් ගුරුවරුත් එක්ක එකතු වෙලා විශාල කැපවීමක් කරපු උදවියමු. මේ අයට සාධාරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්තවිය යුතුමයි. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ සභාවේ අවධානය යොමු වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමා පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ අති දුෂ්කරම ප්‍රදේශයක් විතර මම නම් කරපු ඒ දිඹුලාගලත් වැලිකන්දත්, ඒ වගේම තමන්කඩුව බල ප්‍රදේශය තුලත් විශාල වශයෙන් දමිළ මුස්ලිම් පාසල් තියෙනවා. මේ පාසල් වලට තියෙන මේ වතුකරේ තියෙන ප්‍රශ්නෙම තමයි පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු මැද තියෙන පාසල් වලට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒ ප්‍රදේශවලටත් ඒ ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ ගුරු සහායකවරු, ඒ අය ගුරුවරු වගේම ඉතාමත් දක්ෂයෝ එයාට ප්‍රායෝගික ලොකු දැනුමක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රායෝගික දැනුම තමයි විශේෂයෙන්ම උපාධිධාරී ඉන්න ඕන තමයි අපේ පාසල් වල. හැබැයි පමණක් අවස්ථාවේදී අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව එයාට ප්‍රායෝගික දැනුමක් තිබුණොත් අර පොතපතට වඩා දේවල් ප්‍රායෝගික දේවල් අද දරුවන්ට බොහොම අඩුයි.
ගරුමන්තුමා අවසන් කරන්න.
බොහොම අඩුයි අපේ පාසල්වල ඉන්න ගුරුවරු පොතේ විදියටම යන්න හදනවා පොතේ විදියටම යන්න ඕන තමයි. හැබැයි අද මේ ගුරු සහායකවරුන්ට ප්‍රායෝගික දැනුම ඒ වගේම පොතපතේ දැනුම මේ සියලුම දැනුම තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා ගෙනාපු යෝජනාවට මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ගරු අධ්‍යාපනතුමා අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේ සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා මේකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරයි කියලා මම විශ්වාස කරමින් ස්තුති.
ස්තුති. මීළඟට සුරේන්ද්‍ර රාඝවන් මහත්මයා ඔබතුමාට විනාඩි දෙකක කාලයක් තියෙනවා.
ඉතාම කෙටි කාලයක් නිසා මා හිතන්නේ මගේ දායකත්ව වීත්තේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සහ අවධානය යොමු කිරීමයි. අධ්‍යාපනය යන්න මේ රටේ ඉතාමත්ම වැදගත් ශිෂ්ටාචාරාත්මක දෙයක් බව අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. මේ රජය අධ්‍යාපනයට දී තිබෙන ස්ථානය අපට මොනවට පැහැදිලි. එයින් එක කාරණයක් හැටියට පළමුනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වුණු 83 දෙනෙක්ගෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ප්‍රාමාණික බුද්ධියෙන් යුතු අය බව අපි දන්නවා. මහාමාර්ග හා අධ්‍යාපන වගේ දෙකක් සම්බන්ධ නොවුණු අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ කර තිබුණු යාපහලණය වෙනුවට දැන් අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එකට ගෙනල්ලා ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ලංකාව පමණක් නොවේ ලෝකයේ පිළිගත් බුද්ධිමතෙක් වන මහාචාර්ය ජී.එල්. ස්පීරිස් ඇමතුමාගේ බහරයට ගෙනත් තිබෙන බව අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. ඒ නිසා දැන් කළ යුත්තේ මේ මහා ව්‍යාකූල වුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපි කතා කරන්නේ පක්ෂයක් ගැන නෙවෙයි, අපි කතා කරන්නේ ප්‍රදේශයක් ගැන නෙමෙයි, අපි කතා කරන්නේ අපේ අනාගතය ගැන, අපේ අනාගතයේ දරුවන්ගේ ඔවුන්ගේ අනාගතය ගැන. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී අපට අවශ්‍ය වන්නේ බුද්ධිමත්ව මෙම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දායක විය යුතු පුද්ගලයන් තමන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව පමණක් නෙමෙයි මේ උතුරු පළාතේ තිබුණ ප්‍රශ්නයක් ගුරුපත්වීම් පෙරපාසල් පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය වැනි ව්‍යාකූල වුණු ප්‍රශ්න රාශියකට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපට අවශ්‍ය වන්නේ පක්ෂවලින් තොරව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මේ අවුරුදු පහ තුළදී අධ්‍යාපනය පිළිබඳව මනා පදනම් වුණු ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම යන්නයි මගේ විශ්වාසය. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
මීළඟට ඔනරබල් උදේ කුමාර් you have 3 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, மலை மக்கள் மத்தியில் காணப்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த ஆசிரிய உதவி நியமனம் பிரச்சனை மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக தலை தூக்கியுள்ளது. மலைய கல்வி சமூகம் தனது கல்வியை அங்கீகரிக்க கோரி வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 2014 வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு அமைய 2015 பெருந்தோட்ட தமிழ் மொழி பாடசாலைகளிலே பாடசாலை ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள். அதற்கமைய அவர்கள் நியமனம் பெற்ற 5 ஆண்டுகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களிலே பட்டம் ஒன்றினை பெறுதல் அல்லது அரசினர் ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகங்களிலே பயிற்சியினை நிறைவு செய்தல் என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. அதற்கமைய அவர்களுக்கு 2015 6,000 ரூபாயும் அதற்கு பிறகு 2017 10,000 ரூபாயும் வழங்கப்பட்டது. அதனையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் நம்பிக்கையோடும் எதிர்பார்ப்போடும் தமது பயிற்சியை தொடர்ந்தார்கள். அதற்கமைய கொட்டகலை, அட்டாளச்சேனை, கோப்பாய், மட்டக்களப்பு போன்ற ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளிலே தமது பயிற்சியை தொடர்ந்து நிறைவு செய்தார்கள். நிறைவு செய்துவிட்டு அவர்கள் குறிப்பாக ஊவா மாகாணம், சப்ரகம் மாகாணம் போன்றவற்றிலே அவர்கள் உள்வாங்கும் நடவடிக்கைகள் முறையாக நடைபெற்றாலும் மத்திய மாகாணத்திலே அவ்வாறு முறையாக நடைபெறுவது இல்லை என்று ஆசிரியர்கள் உதவியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள். ஆகவே ஆசிரியர் பயிற்சிகளை நிறைவு செய்து ஒரு சாரருக்கு நியமனம் வழங்குவதும் ஒரு சாரருக்கு நியமனம் வழங்காததும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மத்திய மாகாணத்திலே ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் பயிற்சியை பூர்த்தி செய்துள்ள 400 ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் கோவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு நிரந்தர ஆசிரியர் நியமனத்துக்காக மத்திய மாகாண ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள போதும் இதுவரை அவரின் சிபாரித்துகள் கிடைக்கவில்லை என்று பல்வேறு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. அதேவேளை சுமார் 973 ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் ஆசிரியர் கலாசாலையிலே பயிற்சி பெற்று அவர்களுக்கான பெறுபேறுகள் வெளிவந்துள்ளன. மேலும் 573 ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் பயிற்சிகளை பெற்று பயிற்சி கலாசாலையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்கள். மேலும் 83 ஆசிரியர் உதவியாளர்கள் தற்போது கலாசாலையில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்கள். ஆகவே இவர்களின் ஊடாக ஆசிரியர் பயிற்சி கல்வி ஊடாக ஆசிரியர் பயிற்சியை பூர்த்தி செய்துள்ள ஆசிரியர்கள் உதவியாளருக்கு நிரந்தர ஆசிரியர் நியமனம் வழங்குவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த உயரிய சபையில் நான் கேட்டுக் கொள்வதோடு இவர் மேலும் ஆசிரியர் கலாசாலைகளில் 2 வருட பயிற்சியை பூர்த்தி செய்து பாடசாலையை திரும்பியுள்ளவர்கள் ஏனைய ஆசிரியர்கள் போன்றே மேலதிக கற்பித்தல் நடவடிக்கை தொடர்ந்து அவர்கள் ஆசிரியர் உதவியாக இருப்பது மிகப்பெரிய அநீதியாக நாம் கருதுகிறோம். ஆகவே இவர்களை உடனடியாக ஆசிரியர் சேவை தரம் 1.3:1 உள்வாங்கி நியமனம் பெற்ற தேதியில் இருந்து அவர்களுக்கான நிலுவை சம்பளத்தையும் உரிய தரப்பினர் வழங்க வேண்டும் என்று உயர் சபையில் கேட்டுக் கொள்வதோடு காலத்தின் தேவை அறிந்து இந்த பிரேரணையை சபைக்கு கொண்டு வந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ வேலுக்குமார் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
ඊළඟට ගරු අරුණ ලියනගේ මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා.
වනේ ඔබතුමාට ස්තුතියන්ත අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපි වේල් කුමාර් මන්ත්‍රීතුමාගෙන අපි යෝජනාව ඉතාමත් කාලෝචිත යෝජනාවක් ඉදිරියට අපි දකිනවා. මොකද අපි පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු ඉදිරියට දීර්ඝ කාලයක් අපි දේශපාලනය කරා. පළාත් සභාවේ ඉන්න කාලේ මේ ප්‍රශ්න අපිට උග්‍රව හැමදාම දකින්න අහන්න ලැබිච්ච දෙයක්. ඒ නිසා අපි පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු ඉන්නකොට අපිට පළාත් සභාවට අදාළ නැහැ අපේ ඉන්න ඒ ලෙවල් පාස් අපේ ද්‍රවිඩ සහෝදරවරු බඳව ගන්න. ඒ නිසා රේකි අමාත්‍යංශයෙන් එමෙ නැත්තම් අපේ අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට තමයි අපේ ඒ ලෙවල් පාස් දරුවන් විභාගයක් තියලා ඒ ගුරු වෘත්තිය සඳහා බඳව ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා උපාධිධාරී බඳව ගන්නකොට හැමදාම අපි දැක්ක අපේ ද්‍රවිඩ පිරිසට විශාල අසාධාරණයක් වුණා. මොකද උපාධිධාරීන් ගන්නකොට අපේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව තමයි වැඩි වශයෙන් ඒ අවස්ථාවට එන්නේ. ඒ නිසා සමහරක් වෙලාවට වැඩියෙන් ඉන්නේ කාන්තාව. මේ කාන්තාව අපේ ග්‍රාමීය පාසල් වලට ගිහිල්ලා උගන්වන්න මැලිකමක් දක්වන නිසා මම දිගින් ඉක්මනට කියන්නේ මේ විනාඩි දෙකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ නිසා විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපේ ගරු අමාත්‍යතුමාට ස්තුතියන්ත ඔබතුමා ඉන්න අවස්ථාවේදී අපිට කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඒ වගේම ඇත්තටම අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට අපේ වතුකරේ ජනතාව සමහරකට වතු අතෑරලා වෙන වතු සඳහා සංක්‍රමණය වෙනවා. එතකොට ඒ දරුවෝගේ අධ්‍යාපන සමහර තැන්වලදී කඩාකප්පල් වෙන අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ අපේ ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීවරයෙක් ඉන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සමහරක්ලට ඒගොල්ලන්ටත් සමහරක්ලට මේගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය මගහැරින්න අවස්ථාව ලැබිලා අපිට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේගොල්ලන් කොහොම හරි අධ්‍යාපන සඳහා යොමු කරගන්නත් ඕනේ අපේ දරුවෝ. ඒ වගේම අපේ උගන්නන අවස්ථාවක් අපේ අවස්ථාවක්ත් ලබා දෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අපේ ගුරුවරු බන්ධවගෙන සා අපි දකින්න රත්නපුර ශිඛර ගත්තාම අපි පාසල් තියෙනවා 120කට ආසන සංඛ්‍යාවක්. දරුවෝ ඉන්නවා 4000කට ආසන සංඛ්‍යාවක්. සා අපේ ගුරු හිඟය ගරු ඇමතුමනි හැමදාම පවත්වගෙන යන අපේ කාඩර් එකේ 300කට අධික සංඛ්‍යාවක්. සා හැමදාම අපි දැක්ක මොන ආණ්ඩුවපත් වුණත් අපේ ගුරු හිඟය කවදාකවත් නැති වෙලා නැහැ. සා අපි ඒ ලෙවල් පාස් දරුවෝ පළාත් සභාවෙන් බඳව ගන්න බැරි නිසා රේකි අමාත්‍යංශ
ගරුතුමා අවසන් කරන්න
යෝජනා කරමින් වෙලා යොදන අපේ මන්ත්‍රීතුමාට ස්තුතියන්ත වෙමින් මේ ගැන කතා කරන අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට ස්තුතියන්ත වෙමින් නිහඬවම ස්තුතියි.
ඊළඟට පිළිතුරු කතාව ගරු අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවක්. අධ්‍යාපනය මානව සම්පත් සංවර්ධනය තරම් ප්‍රායෝගික වශයෙන් වැදගත් විෂයක් අපේ රටේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ විවාදයට සහභාගී වූ සියලුම ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්න කැමතියි, අපේ රජයේ ප්‍රමුඛ වැදගත්කමක් මේ විෂයට දීලා තිබෙනවායි කිය. ගරු වේලුකුමාර් මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද, ගරු රාධාකෘෂ්ණන් මන්ත්‍රීතුමා විසින් ස්ථිර කරන ලද මෙම යෝජනා පිළිබඳ අදහස් කීපයක් රජය වෙනුවෙන් මේ ගරු සභාව ඉදිරියේ තැබීමට මම අදහස් කරනවා. මේ පාසල් වල ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කිරීමට අපි අප කැප වෙලා තිබෙනවා. වතුකරේ දමිල මාධ්‍ය පාසල් වල හුඟක් අඩුපාඩුකම් තිබෙන බව අපි දන්නවා. පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තියක් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. කාලාන්තරයක් ඔස්සේ මේ පාසල්වල තිබෙන එම විෂමතා නිවැරදි කිරීමට නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගුරුවරු හිඟය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ගන්න ඕනේ. ගුරුවරුන් පත් කරන්න ඕනේ ඒ පුරප්පාඩුවලට. හැබැයි ගුරුවරුන් පත් කිරීම පමණක් නෙවෙයි, ඒ ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම ඒ පැත්තටත් අපේ අවධානය යොමු යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. සමාජ සාධාරණත්වය අපිට වැදගත් දෙයක්. අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළ අද තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි විශාල විෂමතා. එනිසා තමයි මේ විදිහේ විශාල තදබදයක් තියෙන්නේ. ප්‍රසිද්ධ පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට අද පුදුම විදිය උනන්දුවක් උද්යෝගයක් දෙමව්පියන්ගේ තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පාසුකම් සාධාරණ විදිහට බෙදලා නැහැ, ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ අපේ පාසල් පද්ධතිය තුළ. ඒ පිළිබඳ කෙටි කාලයක් තුළ යම්කිසි වෙනසක් පෙන්වීම සඳහා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීම අභිනව රජයේ අධිෂ්ඨානය වෙනවා. ඒකම මං කැමති මේ ගරු සභාවට පහදා දෙන්න. මේකේ පසුබිම මොකක්ද? ඇයි මේ ප්‍රශ්නය ඇති වෙලා තියෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් අනාගතයේ අපි ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳ කෙටියෙන් අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේක තමයි පසුබිම ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. වතු ආශ්‍රිත දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් පවතින්නේ මධ්‍යම ඌව සබරගමුව බස්නාහිර දකුණු පළාත්වල පමණක් වන අතර මෙම පාසල්ලි සේවය කරන සියලු ගුරුවරුන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අයත් වේ. පළාත් රාජ්‍ය සේවයට මධ්‍යම රජයට නෙවෙයි. ඒක වැදගත් කරුණක් වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වගකීම කවුද බාරගන්නේ, මොනවද මේකට යෝග්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේදී ඒ කාරණය අපි මතක තබාගත යුතුයි. මේක මධ්‍යම රජයට පැවරලා තිබෙන කාර්යභාරයක් නොවේ. වතු ආශ්‍රිත දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු සහායකින් බදවා ගැනීමට අංක අමප ඇලයිර 13 ඇලයිර 1.6 3.6 ඇලයිර 530 ඇලයිර 0.5 අංක හා 2013 12/16 දින ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ මගින් අනුමැතිය හිමි වී ඇති අතර අදියර 7කදී 2896 දිනකට පත්වීම් පිරිනමා ඇත. පත්වීම් ලබා දී ඇති ආකාරය දක්වන සටහනක් අමුණා පළවන ලේඛනයේ හැටියට මම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විස්තර මම සපයා දෙන්නේ මේකේ ඉතිහාසය ඉතාමත් පැහැදිලිව වටහා ගැනීම වැදගත් නිසායි. මෙම ගුරු සහායකවරුන් ගුරු පුහුණුව හෝ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන විශ්වවිද්‍යාලයකට හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකට අදාළ විෂයෙහි උපාධියක් ලබා තිබිය යුතු බවත්, එකී ගුරු පුහුණු හෝ උපාධි වළංගු දින සිට ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 1-3 ශ්‍රේණියට අන්තර්ග්‍රහණය කොට සේවය ස්ථිර කරනු ලැබේ. ඒක තමයි මේකට අදාළ ප්‍රතිපත්තිය. උක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ප්‍රකාරව 2015/5/19 දින සිට පත්කරන ලද ගුරු සහායකින්ට ගුරු සේවයේ ස්ථිරපත්වීම් ලබා දීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වීම පිළිබඳ හිටපු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විජයකලා මහේශ්වරන් මැතිණිය විසින් යොමු කළ ලිපියකට අදාළව අංක ED ඇලයිර 02 ඇලයිර 29 ඇලයිර 08 ඇලයිර 08 ඇලයිර 02 හා 2019/7/24 දින ඇති ලිපිය මගින් වතු ආශ්‍රිත දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් පවතින සියලු පළාත්හි අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් වෙත අදාළ ස්ථිරපත්වීම් ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දී ඇත. විජයකලා මහේශ්වරන් හිටපු රාජ්‍ය අමතිනිය වෙනුවෙන් ලිපියක් ලියලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශයට. දැන් ඒ ලිපිය ඒකේ කොටසක් උකට දක්වන්න මම කැමතියි. ඒකේ තියෙන්නේ වතු ආශ්‍රිත දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සේවය සඳහා 2015/5/19 සිට පත්කරන ලද ගුරු සහායකින් අතුරින් විශාල පිරිසක් නියමිත ගුරු පුහුණුව අවසන් කර ඇතත් මේ වනතෙක් ඔවුන් ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ කටයුතු ප්‍රමාද වී ඇති බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විසින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව දැන් මේක යොමු කරලා තියෙන්නේ ලේකම් මධ්‍යම ඌව සබරගමුව බස්නාහිර දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශවලට. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රාජ්‍ය මේක යොමු කරනවා ඒ අදාළ පළාත් සභාවල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශවලට. මෙන්න අවසාන ඡේදයේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා මේකට ප්‍රතිකර්මයේ කුමක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයේ කුමක්ද කියන එක. මේ ලිපියේ 3 ඡේදය. මේ ලිපියේ දිනය තමයි 2019/7/24. ඒ අනුව ඔබ පළාත් තුල සේවය කරන ගුරු සහායකයන් අතුරින් උපාධිය සුදුසුකම හෝ ගුරු පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇති අය වෙත්නම් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ 1A ශ්‍රේණියට හෝ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ 1A ශ්‍රේණියට පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වයි. ඒ ඉතාමත් පැහැදිලිව අනුමැතිය දීලා තියෙනවා මේක කරන්නයි කියලා පැහැදිලිව නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි තියෙන තත්වය. වතු ආශ්‍රිත දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්ලී සේවය කරන උක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ප්‍රකාරව ගුරු සහායකවරුන් වෙත ස්ථිරපත්වීම් ලබා දීම පිළිබඳ අධ්‍යාපන ලේකම්ට මෙවැනි ලිපියෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් පළාත් වෙත යොමු කර ඇති අතර අදාළ ස්ථිර කිරීම් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් විසින් මේ පත්වීම් කෙරෙන්න ඕනේ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් විසින් සිදු කළ යුතු වේ. ඉතින් ඒක තමයි තත්වය. එතනින් තමයි මේ පත්වීම් කෙරෙන්න ඕනේ. දැන් අපි අමාත්‍යංශය බාර අරන් මාසෙයි මේක න හොයා බලලා මම අවංක උත්සාහයක් දරනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳීමට. දැන් අතීතය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේක තමයි තිබෙන තත්වය. හැබැයි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මුදල් ප්‍රශ්න වෙන මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා निराකරණය කරලා මේකට ඉක්මනින් විසඳුමක් සොයා ගැනීමට අපි උත්සාහ දරනවා. ඔතවා වාකර කියන
ගරු අමාත්‍යතුමනි බේවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ ඒ පැහැදිලි උත්තරයට. මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. මේ පළාත් මට්ටමින් අපි විමසනකොට මධ්‍යම රජයෙන් භාණ්ඩාගාරයෙන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදනය ලබා නොතිබීම තමා ඒ පත්වීම ලබා දීමට තියෙන බාධාව කියන එක දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුත්තක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මුදල් අමාත්‍යාංශය එක්ක කෙටි කාලය තුලදී ලබා දෙන්නට පුළුවන්ද? ඒ අවස්ථාව තියෙනවද? ඒ වගේම මේ ගැසට් පත්‍රය අනුව තමන්ගේ සුදුසුකම් සපුරාගත් දිනයේ සිට ගුරු සේවයේ 3 ඇතුළත් කරගත යුතුයි කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ පත්වීම ලබා දීමට ඔබතුමාගේ සහයෝගය ලබා දී හැකිද කියන එක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද?
ඔව් අනිවාර්යෙන් අපේ සහයෝගය තියෙනවා. දැන් මේක කාලයක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මුදල් ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ නම් ගැටලුවක් තිබුණේ ඒක විසඳීමට පහුගිය රජයට යුතුයකමක් තිබුණා. මේක අද ගියේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නේ. කාලාන්තරයක් ඔස්සේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් එහෙනම් මේ නියෝගය දුන්නා නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අසීරුතාවයක් තියෙන්නේ මුදල් නැති එකනම්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් යෙදීමට පහුගිය රජයට අනිවාර්යෙන් යුතුයකමක් තිබුණා. ඒ අවාසනාවක්‍රමෙන් ඒක කෙරිලා නැහැ. හැබැයි ඒක හේතුවක් ඇටියට ඉදිරිපත් කරමින් අපි මුකුත් නොකර ඉන්න කිසිසේත් අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි හොයලා බලලා ඒ ප්‍රශ්නය निराකරණය කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කළා. අපි යෝග්‍ය වැඩපිළිවෙලක් යොදනවා. ඔබතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කාර්යනේ අපේ අවධානයට යොමු කිරීම ගැන. මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ගුරුවරුන්ට අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අදාළ ප්‍රශ්නය. එම නිසා අපි උපරිම උත්සාහ දරනවා කෙටි කාලයක් තුළ මේ ප්‍රශ්නය निराකරණය කිරීම. ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමා. පාර්ලිමේන්තුව හෙට පෙරවරු 10 දක්වා කල්තබනවා.